en podcast fra Execu. Vi hjelper organisationer å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. En viktig del av jobben til en leder og en ledergruppe å ta beslutninger på vegne av organisasjonen. Selvfølgelig ikke alle beslutninger, men de beslutningene som kan være en strategisk art eller berøre større deler av organisasjonen og der det behov for et sånn helhetlig blikk før en faller ned på noe. Og så vil det alltid være en diskusjon da, om balansen i en organisasjon mellom beslutninger som fattes i ledergruppa av ledelsen og med frihet og autonomi som skal delegeres ut i organisasjonen, sånn at de som tettest på en problemstilling selv kan bestemme. Og akkurat nå så det en hel haug av norske organisasjoner som eksperimenterer med dette her, og med frihet og autonomi kan vi gi før det blir kaos og anarki. Men der det saker der ledergruppa selv definert og som problemet, og også tror de svaret på hva som løsninger, så det vanlig å tenke at det lurt å involvere flere ansatte resten av organisasjonen for å skape eierskap, men også kvalitetssikre beslutninger og fange opp perspektivet som ledergruppa ikke ser selv. Og det jo lett å være enig i at involvering smart, skape eierskap, flere perspektiver og kanskje komme opp med noen enda bedre løsninger enn det ledergruppa klarte å finne ut av. Noen får dette her til veldig bra, men vi møter mange ledergrupper som frustrert fordi de klarer ikke helt å få til den involveringen som de ønsker, og prosessene blir ikke helt sånn som de hadde forestilt seg. Og hva det da som gjenger galt? For å finne ut av det, så har jeg invitert inn min kjære kollega Andreas Sødal Marstad, og han har et par hypoteser. Men først en oppdatering fra vår sponsor, Lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der det akkurat nå få ledige plasser. Mer informasjon og mulighet til å melde deg på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar. Andreas, hva det som hindrer ledere i å få til en reell involvering i store, vanskelige beslutninger?
Jeg tror det flere ting. I dag så tenkte jeg vi kunne snakke ikke så mye om skal du involvere folk, når skal du involvere og så videre, men kanskje hvis du først har bestemt deg for å gjøre det, så hvordan? Og av og til så gjør vi det, så involverer vi, fordi det en sånn demokratisk plikt at vi Norge og Sverige, noen av de mest demokratiske landene i verden, så vi tenker at hvis vi bare har mer, kall det involvering, kall det forankring, så blir beslutningen bra, så det sånn at du kan nikke av og si til resten av ledergruppa. Nå har vi en bredt forankret prosess, og hvis den går galt, så det ikke bare min skyld, det kan man skylde på flere. Men det vi av og til ser når man først har bestemt seg for involvering, det en god grunn til det, da det særlig kanskje to ting som kommer i veien for at du får gode innspill fra andre i organisasjonen. Og det første at folk har en mening, men de sier ikke det de mener. Og et sånt eksempel se for deg en ledergruppe, så sier sjefen på slutten av møtet, ja, men da vi alle enige. Og så sier alle, ja, veldig bra. Og så ser du likevel tankeboblene over hodet til folk, som sier, nei, i alle dager, dette her kommer jo aldri til å fly. Det noe, den tegneserien kom fra professor Gianfranco Petriglieri på Insead, som, eller om det han som kom opp med dette uttrykket, voldelig høflighet. Det så høflige, at, vi, at det grenser til en, en slags vold, at vi, at vi så redd for å stikke oss ut, være den første som kritiserer et forslag, at vi rett og slett sier oss enige.
Konformitet?
Ja, men det ikke helt det samme som gruppetenking likevel, fordi det man skulle tro at dette, var, dette problemet var verst når man var ny I organisasjonen eller ung, men denne frykten for å se dum ut, den følger deg gjennom karrieren. Så vi synes vi ser vel så ofte en slags sånn falsk enighet på toppledernivå, som du ser helt I starten av organisasjonen. Mm. Og litt av grunnen til det kanskje det som Amy Edmundsen, som forsker mye på psykologisk trygghet, snakker om at vi kommer på jobb, ikke bare for å gjøre jobben vår, men også for å se bra ut mens vi gjør jobben vår.
Og sånne andre hindringer det som gjør at ikke du får fram det engasjementet eller den involveringen som du ønsker?
Mm. Ja, når det gjelder det her med at folk ikke sier hva de mener, så det også litt sånn uklart når det, hva det bedt om I dette her. Sjefen kommer til deg, sier noe, og så det veldig usikkert om du nå skal ta sjansen på ditt eget renommé og si hva du egentlig tenker, eller om det best å være enig. Og en ting som overrasket meg da jeg kom fra forsvaret til det sivile, var at det sivile var mye mer autoritært enn den avdelingen jeg kom fra I forsvaret. Og vi hadde en sånn regel når det gjaldt beslutningstaking, at alle skulle være I forsvaret, altså alle skulle være uenige, eller si hva de egentlig mente, say what you mean what you say, fram til beslutningen tatt. Og når beslutningen blir tatt, så skal man være lojal mot den. Men I det sivile så opplevde jeg litt det motsatte, at man skulle være veldig lojal og sitte stille I båten fram til beslutningen ble tatt, og så det ganske åpent for å trenere og sabotere etter det.
Som kalles for omkampkultur noen steder, det I hvert fall en fasett av det.
Mm. Jeg tror det en sånn frykt for å være uenig. Hørte nylig Henning Bang fra UiO sa ikke vær så redd for å være uenig. Det tenkte jeg først, ja, selvfølgelig skal man ikke det, men så tenkte jeg på alle de gangene jeg tenker, hvis noen uenig med meg, så betyr det at de ikke liker meg. Og hvis jeg nå sier meg uenig I denne beslutningen, så har jeg lagt hodet på blokka og sagt at jeg ønsker ikke lenger være en del av det gode selskap. Men hvis du klarer å etablere en sånn gruppenorm om at uenighet bra. Uenighet betyr ikke at vi ikke liker hverandre. Så tror jeg mye gjort.
Og så det noe med altså hvis en ledergruppe driver og tygger på en beslutning, så setter de seg veldig nøye inn I det. Det kan være masse dokumenter og ting du skal lese deg opp på. Altså du må lære ganske mye for å skjønne problemet og for å skjønne løsninger. Og så serveres dette her ut til en gjeng med medarbeidere. Det kan være et stort arrangement der alle skal delta. Og så forventer den på en måte at de skal catche, skjønne det samme på kanskje bare en halvtimmes tid.
Mm-hmm.
Og så skal de plutselig kvalifisere seg for å ha en mening om noe som denne ledergruppa brukt månedsvis på å forstå.
Mm.
Det noe litt rart der.
Det noe litt rart der. Og det henger nok sammen med det andre hindret som vi ser, at folk vet ikke helt hva de mener. Det ikke alltid det. Så første var, folk mener noe, men sier det ikke. Andre det ikke alltid naturlig at alle mener noe om alt. Og til en viss grad så det kanskje I Norge en litt overdrevet demokratikultur. Jeg synes noen av de som fanget den skandinaviske best var Melodi Grand Prix 2013. Du vet, jeg stor Melodi Grand Prix-fan. I introduksjonen til Sverige så forklarte de litt om sin egen kultur, hvor de viser en sånn øvelse hvor han offiseren sier «You will attack on my command. That's if you feel like it. If you don't, I don't have to decide everything. Maybe it's Ingrid's turn to lead.» At vi har litt lett for å ville delegere litt mye ansvar. Mens noen avgjørelser, de tilhører deg. De tilhører ditt nivå I organisasjonen. De tilhører ledergruppa. Så det noen ting som sånn generelt så er det en god regel å delegere. Det er en god regel å dytte beslutningene til der informasjonen er. Så hvis det de på frontlinjen som vet mest, så er det da det der beslutningen bør bli tatt. I stedet for å dytte informasjonen opp til der beslutningen ble tatt. Men det noen ting som bare ledergruppa kan eie. For eksempel strategien. Strategi et lederansvar.
Ja, hva skal man gjøre da? Skal man droppe og involvere? Hva slags arbeid det som skal til for å få dette til å funke?
Jeg tror det særlig to forberedelser som man kan gjøre i en type beslutning hvor du trenger involvering. Det første, det å være tydelig på hvorfor vil du ha innspill, og hva slags type innspill vil du ha. Hvor mye påvirkning har egentlig de du har spurt? Fordi her folk vet ikke helt hva slags rolle de forventet å ta, og så må de gjette. Dette her en diskusjonssak hvor lederen virkelig vil at du skal sette deg inn i saken, spille djevelens advokat, få opp alle innvendinger? Eller har hun allerede bestemt seg, og vil egentlig bare at du helst skal si deg enig? Begge greit, og det finnes ulike grader av beslutninger, og for eksempel irreversible beslutninger jo ofte lurer han en større diskusjon om. Men det ofte ikke helt klart når sjefen kaller deg og sier, se på dette her, hva synes du? Så det det første. Vær tydelig på hvor mye uenighet og hvor mye tidsbruk som tillates på de innspillene. Og det andre, det å være tydelig på gitt de innspillene som kommer. Hvordan skal beslutningen bli tatt? Kommer vi til å ha en avstemning? Det da flertallet som bestemmer? Eller har sjefen lyst til å bare høre hvilken innvendinger som kommer og ta beslutningen på enerom? Eller har sjefen allerede bestemt seg og vil egentlig bare høre om det noe annet? Så, og det finnes mange grader av dette. Så vær tydelig på hva slags innspill du vil ha, og hvordan du har tenkt å ta beslutningen, hvis det du som sjefen.
Jeg har en sånn erfaring på det av og til gjenger galt når ledelsen skal involvere sine medarbeidere, det at det så fryktelig, det så åpent. Det sånn kjempestore spørsmål. Og der tenker jeg litt på arkitekturpsykolog Oddvar Skjævland, som har vært intervjuet i Lederpodden før. Han hadde et bra eksempel på at hvis du skulle for eksempel be en gjeng ansatte ta stilling til utforming av de nye kontorene, så kan du ikke bare gå ut og spørre et åpent spørsmål hvordan ønsker du ikke de nye kontorene skal være. Du måtte komme med noen veldig konkrete forslag, noen modeller som gjerne var fysisk lagd eller lagd i 3D, sånn at det gikk an å ta stilling til det. Alternativ A er bra på grunn av sånn og sånn, alternativ B er dårlig på grunn av sånn og sånn. Altså, da var det mulig å ta stilling til det. Så jeg tenker jo av og til at det en sånn forberedelsesjobb, at du må lage noen modeller, noen scenarioer, et eller annet som veldig konkret og som mulig for folk å ta stilling til, uten å studere noen dokumenter i 4 måneder først.
Mm. Det er akkurat det. Det mye lettere for folk å reagere på noe enn å komme opp med alternativene. Så det derfor det lettere å være kinoanmelder enn å være regissør, for eksempel. Så det tyngste løftet, det for eksempel det tyngste løftet bør tas av de som tettest på beslutningen. Så hvis vi tar et helt konkret eksempel, nå jobber vi med et veldig spennende selskap med dyktige folk som holder på å revidere strategien sin. Og en av de tingene som de da gjør, å først lage et utkast til strategien. Og da det bare et utkast. Det ikke sånn at de vil at dette skal trumfes igjennom, at alle skal komme til voldelig enighet om at dette det beste. Det et utkast. Så da har de en grov skisse, som de da går til organisasjonen og sier, dette vårt forslag, hvilke innspill har dere? Og efter det vi snakket om i sted, så sier vi også hva slags innspill det som greit, altså hvor mye tid, og der kan det ha ganske høy grad av kritikk, vil vi, i dette eksempelet. Og en av de tingene de gjør for å oppmuntre til litt av den kritikken, det også belyse hvilken feil eller hvilken potensielle farer det med det forslaget de legger frem? Sånn at det ikke bare her vår nye propagandaplakat, kan alle være enige i den? Men de sier, vi har grublet lenge på dette, og vi har forkastet disse to alternativene, men nå har vi mest tro på dette, og der den kanskje kommer til kort, hvis dette skulle skje. Så først, ha et utkast selv. To, kom med et konkret spørsmål, altså be om konkrete innspill på det. Og gjerne med litt en ydmykhet overfor at dette ikke det perfekte forslaget. Men det siste, og kanskje viktigste, det å ta imot rådene, og også forklare hvilken råd det du ikke tar til følge, hvorfor, og hvilken råd det du tar med deg i det nye forslaget. For ellers så lærer du opp organisasjonen til litt dette at folk mener noe, men orker ikke si det. Litt sånn kommunal byggeprosess, hvor ja, vi har fått 1500 innsigelser, men da har vi gjennomført, vi har gjort involvering. Vi har tikket av den voksen.
Og vi bygger det sånn som vi egentlig har tenkt å gjøre.
Ja.
Og da du jo inne på et tema som vi snakket om her, episode med Oskar Amundsen, skinninvolvering, som jo det verste folk vet. Altså at du deltar, du bidrar, og så ser du ikke et spor av det du har bidratt med etterpå. For jeg tror jo folk takler veldig godt å høre at nei, men ditt forslag, ditt innspill gikk ikke videre, eller det ble ikke tatt til følge. Men hvis ikke du ser et spor av innsatsen i den etterfølgende prosessen, så oppleves det nok fort som en skinnprosess som ødelegger tillit, og som gjør at folk ikke gidder å engasjere seg, ikke ønsker å si meningen sin neste gang det blir en mulighet. Og så lurer jeg på, Andreas, er vi litt på en... Altså, det en sånn mismatch mellom LinkedIn og virkeligheten, føler jeg for tiden. Altså, i vår nerdeverden, som utspiller seg blant annet på LinkedIn, der det autonomi, autonome team, agilitet, altså frihet, demokratisering av absolutt alt. Mens i virkeligheten så opplever vi at nei, ledere skal bestemme. De skal ta beslutninger som de skal stå ansvarlig for. Involvering der det nødvendig, absolutt bra, hør hva folk mener, test ting ut, kjempesmart, men det jo noen beslutninger som toppleder skal eie, det noen beslutninger som ledergrupper skal eie, men det nesten i ferd med å bli litt sånn tabu å si det.
Godt poeng. Altså, kanskje det, altså en av farene med å be om råd, jo at folk gir den typen råd som de tror det minst av. Så du har ikke lyst til å gi råd, de samme rådene som alle andre. Så hvis du tenker at de fleste ledere alt for autoritære, så gir du masse råd på LinkedIn om å bli mindre autoritære og mer demokratisk. Men vår erfaring at folk irriterer seg nesten mer nå over laissez-faire-ledelse, altså litt la det skure-ledelse. Venninne som skrev på Facebook at hun måtte lære sjefen sin å være leder. Så kanskje har pendelen svingt, men realiteten jo som veldig mange andre lederferdigheter, at man må finne den balansen.
Det siste som jeg vil si at poenget her jo å være transparent, tydelig, ærlig. Så jeg tenker at folk takler veldig mye bra hvis det ikke det lukter skjult agenda og hemmelighetskremmeri som ikke nødvendig, og at det liksom noen sånn manipulerende i det. Så det å være tydelig på at dette ønsker jeg å eie, dette ønsker jeg å bestemme, dette ønsker ledergruppa å bestemme, og dette skal vi eie, og dette involverer vi på dette området her, det tenker jeg litt løsninger.
Det tåler folk. Og en sånn tydelighet der, det skaper mye trygghet i organisasjonen.
Andreas, takk for at du ble med og fikk belyst dette her.
Takk for at jeg fikk være med.
Kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du gå inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Ønsker du å utvikle deg som leder, ønsker du å ta et steg i vår så du invitert til å bli med på lederprogrammet. Det noen få plass igjen på den andre gruppa som satt opp. Den første utsolgt. Og hvis du ønsker å sikre en av de siste plassene, så kommer du deg inn på lederprogrammet.no, og vi har oppstart i Oslo 14. februar. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.